Suomessahan, jos tarkastellaan talouselämän palkkakehitystä, johdon palkkakehitystä, niin mehän olemme siellä Norjan ja Slovenian kanssa häntä päässä.
Jos taas joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Kuuluisa brittiläinen olutkirjailija Michael Jackson kirjoitti maailman olutopaskirjassaan, että Kalevalassa maailman synty kuvataan 200 säkeellä, mutta oluen syntyyn tarvitaan peräti 400 säettä. Olut on mielenkiintoinen juoma, se on kansanperinnettä, elintarviketeollisuutta, teollisuushistoriaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, kulinarismia, maatalouspolitiikkaa, maaseutupolitiikkaa ja biokemiaa ja monta muuta asiaa. Tänään puhutaan siis oluesta, etupäässä olutbisneksestä ja panimoteollisuudesta, mutta välillä voidaan harhailla myös muihin mielenkiintoisiin olutteemoihin. Ja kun Suomessa ollaan, niin tietysti on melkein pakko puhua myös alkoholipolitiikasta. Meillä on tänään vieraana Martti Häikiö, professori ja historian tutkija, muun muassa Alkon 75-vuotishistorian kirjoittaja, ja Matti Heikkilä, Panimoliiton hallituksen jäsen ja Nokian Panimon toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Niin, vanha mielikuva on se, että kun kesälomat alkaa, niin panimoteollisuudella alkaa kulta-aika. Olut käy kaupaksi ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Onko ne se näin?
No kyllähän se ehkä jossain määrin on harhakuva, että rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Panimoteollisuus ei ole mikään tämän maan kannattavimpia teollisuushaaroja lainkaan. Toki ilmat vaikuttaa oluen kulutukseen niin kuin kaikkien muidenkin nesteiden kulutukseen. Se on selvää, että lämmin kesä meitä hellii.
Mennään tuohon panimoteollisuuden taloudelliseen tilanteeseen tarkemmin vähän myöhemmin. Olut on silläkin tavalla mielenkiintoinen tuote, että sitähän nykyään markkinoidaan hyvin voimakkailla mielikuvilla. Hyvin usein oluen ostajalla halutaan väittää, että kyseessä on perinteinen, hyvin vanha tuote. Pullot ja etiketit ovat vanhanmallisia, nimet ovat vanhoja tai niissä on tämmöistä vivahdusta historiaa. Ja usein pullon kyljessä kerrotaan, että mistä vuodesta lähtien tätä olutta on mukaan tehty. Useimmitenhän tämä on oikeastaan huijausta. Nykyoluet, suurin osa niistä ovat pitkälle teollistettuja, moderneja bulkkituotteita, joilla ei ole mitään tekemistä vanhan ajan oluiden kanssa. Ne tehdään ihan eri tavalla kuin oluet ennen vanhaan, ja ne maistuvat ihan erilaiselta kuin vanhan ajan oluet. Miksi tätä vanhan kuvitelmaa vanhan ajan tuotteesta halutaan pitää yllä? Haluavatko ostajat sitä, Matti Heikkilä?
Mahdollisesti ostajatkin, mutta tosiasiahan on, että olut on äärimmäisen vanha elintarvike maailmassa. Vanhimpia valmistettuja elintarvikkeita. Et sinänsä tilanne on aivan kyllä totuudenmukainen, että me puhutaan vanhasta tuotteesta.
Mutta eihän se ole sama tuote kuin se.
Se ei toki ole sama tuote. Oluthan on kuitenkin elintarvike ja jossain määrin pilaantuvakin. 5000 vuotta vanha olut olisi aika huonossa kunnossa tänä päivänä. Mutta se mielikuva, että olutta tehdään nykyaikaisin prosessein tänä päivänä myyntiin, niin se on ehkä harhakuva siinä mielessä, että olutta tehdään suurimmassa osassa Suomen panimosta lukumääräisesti erittäin vanha-aikaisesti.
Martti Häikiö.
Niin oluthan on brändituote niin kuin kaikki alkoholijuomat, että siinä on se ero moneen muuhun teollisuuden alaan, että etyylialkoholimolekyylihän on sama kaikissa alkoholijuomissa. Ja sen takia, niin kuin sama kaikissa oluissakin, ja sen takia myynti, markkinointi rakentuu niin kuin brändien rakentamiseen, ja, eli tuotemerkkien rakentamiseen, ja sen takia niin se on niin kuin ymmärrettävä sieltä, että minkä takia oluille rakennetaan tietty mielikuva, tietty historia, tietty tunnemaailma, tietty lokalisaatio ja näin, että koska siis itse asiassa oluen ominaisuudet, tai se ydinominaisuus, se huumaava vaikutus, joka etyylialkoholimolekyylillä on, niin sehän on ihan sama, onko se viskissä, joka on tislattua olutta, vai onko se oluessa, mutta että ymmärrettävä, niin kuin vaateteollisuus on aika paljon samaa myöskin, että ei nyt ihan kokonaan, mutta että rakennetaan brändituotteita, että joku T-paita, niin sen primääriominaisuudet ei ole siinä tuotteen ominaisuuksissa, vaan siinä tuotemerkissä. Mutta olut on ehkä merkittävimpiä brändituotteita maailman elinkeinoelämässä.
Niin, tässähän puheenvuorossa vähän karikoidusti ajatellaan, että oluen sen merkittävä tekijä on tämä etyylialkoholi ja sen humaluttava vaikutus. Mä näkisin kyllä oluessa aika paljon muitakin arvoja kuin sen etyylialkoholin.
Mitä ne on sitten?
Maku, tämä nautinto, mikä voidaan saada, janon sammuttaminen. Kyllä niitä on aika paljon muitakin kuin pelkästään se alkoholin merkitys siinä.
Kyllä, mutta olutta ostetaan sen etyylialkoholimolekyylin takia. On monia muita juomia, on limonaadeja, on vettä, on maitotuotteita, on mehuja, joissa on samaa janoa sammuttava makuvaikutus, moni muu, mutta sen ero olueeseen on siinä, että siinä on alkoholia.
Joo, sehän pitää täysin paikkansa, mutta oluen valmistaminen ilman, että siihen muodostuu alkoholia, on täysin mahdotonta. Eli oluessa lähtökohtaisesti aina on alkoholia. Jos meillä on alkoholiton olut, niin se alkoholi on otettu pois siitä olueesta. Joka tapauksessa on tehty ensin alkoholipitoinen olut.
Mutta erikoinen ilmiö tässä oluen markkinoinnissa on myös tämä epäpyhä allianssi urheilubisneksen kanssa. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa panimot ovat urheilun tärkeimpiä sponsoreita, ja Suomessakin jääkiekko ja olut on liitetty niin tiiviisti yhteen, että voisi kuvitella, että kyseessä on peräti urheilujuoma. Jääkiekon maajoukkuekin mainosti sponsorinsa tuotteita esiintymällä voittojuhlissa Humalassa. Miten tämä urheilun, oluen ja örvellyksen liittäminen yhteen voi olla näin hyvä markkinointihippo, Matti Heikkilä?
Se on kyllä varsin hyvä kysymys. Tietysti voidaan lähteä siitä, että urheilua seuraavat ihmiset on oluen isoja potentiaalisia kuluttajia myös. Urheiluhan kohdistetaan pääsääntöisesti kuitenkin mieskatsojille. Ja tätä myötä sitten on syntynyt tällainen yhdistelmä. Se ei ole missään nimessä ollut kulttuuria ylöstuova tekijä, että urheilu liitetään negatiivisella tavalla olueeseen.
Mutta ilmeisesti se tuo yrityksillä rahaa.
No näin ilmeisesti on, ja tämähän on tällä hetkellä aika pitkälti käsittelyssä myös eduskunnassa, että tullaanko urheilun ja oluen liitto tai urheilun ja alkoholiliitto purkamaan jollain tavalla.
Martti Häike, onko tämä muualta Euroopasta tullut käytäntö, joka on Suomessa hyvin omaksuttu?
No juomateollisuushan on niin kuin sanottu bränditeollisuutta. Mehän tunnetaan, miten Coca-Cola ja Pepsi on valtavia markkinointibudjetit, kokonaisbudjetista on niin kuin ihan keskeinen osa. Sama koskee ollut firmoja ja sen takia niin tämä markkinointi, brändin rakentaminen on niin keskeinen osa siis isojen ollut tehtaiden kokonaismarkkinointia, ja silloin missä suuret yleisöt liikkuu, niin sinne on pyrittävä pääsemään keinolla millä hyvänsä rakentamaan sitä brändiä ja sen takia niin tämä on minusta syntynyt. Se iso kysymys tulee tietysti juuri siitä, että kun alkoholihaitat on merkittäviä ja olut on alkoholijuoma ja noin puolet kokonaiskulutuksesta, yli puolet on olutta, niin ajatus siitä, että jos alkoholihaitoista ollaan huolissaan, niin silloin katseet kohdistuu tietenkin myös olueeseen.
Martti Häikiö, tuossa kirjoittamassasi Alkon historiassa väität, että toimittajien alkoholimyönteisyys on vaikuttanut jopa Suomen alkoholipolitiikkaan. Onko Suomessa media kovin alkoholimyönteinen?
On, voi sanoa ihan noin 98%. Kun nyt käytin 4 vuotta tutkijakseni alkoholihistoria, oma käsitykseni muuttui ihan perusteellisesti. Ja mä törmään niin kuin jatkuvasti siis aivan samoihin fraaseihin tässä alkoholipoliittisessa keskustelussa, josta nyt mainitsen 2, että kieltolaki kaatui omaan mahdottomuutensa. Mitään ei voi tehdä, kaikki rajoitukset, ne on täysin mahdottomia. Ja toinen on sitten se, että tätä kokonaiskulutusmallia ei ikään kuin hyväksytä, joka tarkoittaa sitä, että haitat seuraavat kokonaiskulutusta riippumatta siitä, missä muodossa tämä alkoholi nautitaan. Ja jos yli puolet nautetusta alkoholista on olutta, niin kuvitelma siitä, että kaikki alkoholihaitat johtuu väkevistä juomista ja rajoitusten kohdistaminen väkeviin juomiin on ratkaisu. Niin tällaisia niin kuin aivan perusteellisia harhaluuloja, niitä toistetaan niin kuin papukaijat niin kuin ohjelmasta ja toimittajasta toiseen jatkuvasti. Samat argumentit pyörii. Riippumatta siitä, vaikka koko maailman tutkijakunta on niin kuin täysin eri mieltä.
Itse olen huomannut, että suomalaisessa olutyhdistyksessä on aika paljon toimittajia. Matti Heikkilä, onko teidän panimoalan ihmisten helppo saada viestinne suomalaisessa mediassa läpi?
No en mä usko, että meidän on yhtään helpompaa saada viestiä kuin vastakkaisen puolen eli raittiusliikkeen. Kyllä mä luulen, että me ollaan hyvin tasapuolisesti meitä käsitellään mediassa.
Onko semmoista vielä olemassa kuin raittiusliike?
Kyllä, ja siis huumeiden vastaiset ja huumausaineiden vastaiset liikkeet, mihin sitten tietysti alkoholikin mukaan luetaan, niin kyllähän on hyvin vahvoja ja toimii voimakkaalla valtion tuella.
Mennään sitten tähän bisnespuoleen. Teollisuudessa menee tällä hetkellä yleisesti aika heikosti, mutta minkälainen on panimoteollisuuden tilanne? Onko ollut hyvä bisnes, Matti Heikkilä?
No olut ei ole sinänsä hyvä bisnes, että oluen kulutus vuosittain laskee koko ajan Suomessa. Et siinä mielessä me ei olla millään nousevilla markkinoilla, mikä olisi hyvä. Tosin tämä trendi on vähän kahtiajakoinen, eli niin sanotut perusoluet, ne menettää koko ajan markkinaosuuksiaan ja vastaavasti pienpanimoiden erikoisoluet kasvaa voimakkaasti. Tosin niiden markkinaosuus on alle 3% edelleenkin tämän maan alkoholikulutuksesta, tai siis oluen myynnistä.
Mutta lukujen valossa tuo tilanne ei minusta ole ihan noin huono. Esimerkiksi Olvin osake on noussut 2,5 vuodessa 15 eurosta lähes 25 euroon, eli yli 60% 2,5 vuodessa. Ja noissa isossa panimossa Suomessa liikevoittoprosentit ovat olleet säännönmukaisesti viime vuosina yli 10%. Eikö tämä nyt ole ihan kieltämättä hyvä bisnes?
No se on melko, se on melko tasasta bisnestä. Se, että Olvi pörssiyhtiönä on nostanut osakekurssia voimakkaasti, johtuu ehkä siitä, että niille sijoittajille, jotka haluaa sijoittaa panimoalaa, niin Olvi on ainoa mahdollisuus Suomessa.
Martti Häikki, onko panimo hyvä bisnes Suomessa?
On erittäin hyvä bisnes, koska oluen myynti, niin kuin sanottu, on aivan valtavaa. Sen mittakaava on siis niin kuin todella suuri. Meillä alkoholipolitiikassa keskustellaan, niin ei tajuta sitä, että noin 2/3 on olutta ja viiniä, siidereitä, että se on se, niin kuin se valtava bisnes. Ja kun olut 95 laskettiin R-kioskeihin ja huoltamoille ja siitä tuli maitokaupoihin ja joka paikkaan, niin tämä tarjonnan siis aivan mieletön lisääminen, niin näkyyhän se volyymeissa. Mulla ei valitettavasti ole lukua, mikä on Suomen olu. Ehkä Matti Heikkilällä on paljonko on markkina-arvo tai euroarvo siis Suomessa myydyllä oluella vuosittain?
No jos meillä myydään olutta noin 420 miljoonaa litraa, niin sen itse oluen arvo siitä, niin sehän ei ole kuin tietysti murto-osa. Suurin osahan tästä joka tapauksessa on veronkantoa, mitä oluen hinnassa on. Ei mulla ole suoria lukuja, että mikä on markkamääräinen.
Tuossa laskiskelin, että Suomen panimoteollisuus kokonaisuudessaan on tuommoiset vajaa 900 miljoonaa euroa vuodessa liikevaihdoltaan. Mutta siinähän on sitten myös alkoholittomat juomat mukana.
Niin.
Kyllä.
Vaikka alalla on kuitenkin viime vuosina mennyt aika hyvin, niin tuntuu siltä, että Panimoliitto marisee koko ajan vähintäänkin alkoholiverosta. Vastikään tuli Panimoliiton tuoreen kannanotto, jossa sanotaan, että kehysriihessä päätetyistä veronkorotuksista luopuminen on panimoteollisuudelle peräti elinehto. Jäikö teiltä huomaamatta, että yhteisöveron kevennys koskee myös panimoteollisuutta?
Niin, tietysti sillä osin, kun yritykset tekee voittoa. Niin totta
no,
kai
nehän ovat tehneet voittoa.
No ei läheskään kaikki panimot.
Martti Häikki.
Joo, minua häiritsi tässä Panimoliiton lobbauksessa kyllä se, että aina puhutaan työllisyydestä ja työllisyysvaikutuksista ja kerrotaan, että jos panimoteollisuutta rokotetaan, niin se näkyy työllisyydessä. Panimoteollisuus ei esitä sitä työllisyysvaikutusta, joka oluella on sairaankuljetukseen, poliisiin, sosiaalitoimeen, oikeuslaitokseen, menetettyyn työhön. Siis ne valtavat yhteiskunnalliset kustannukset, jotka alkoholihaitoista aiheutuu, 3000 kuolemaa vuodessa ja kaikki siihen sen päälle, niin sanotaan, että jos ravintolatyöntekijöitä vähennetään tietyn verran, jos oltaisiin oikein kyynisiä ja sanotaan asia suoraan, niin avaamalla hanat täydellisesti, niin saataisiin lisää työpaikkoja valtavasti siis paitsi jakeluun, tuotantoon, niin sitten myös haittojen hoitoon. Että tämä alkoholin niin kuin kokonaistyöllistävä vaikutus, niin sehän on ihan huima ja se pääosa siitä on näiden haittojen puolella. Ja no. silloin nyt tämä työllisyysargumentti on minusta kaikkein heikoin.
Mutta eikö se nyt ole kohtuullista, että alan etujärjestön ei tarvitse kaikkia kielteisiä puolia tuoda esille, mutta tietysti se, että alan omat liittyvät tämmöiset taloudelliset päätökset, niin kyllä niistä voisi olla rehellinen.
No mä sanoisin näin, että tässä niin kuin mä pitkään tunsin ja tunnen edelleen hyvin, oliko se nyt Panimoliiton toimitusjohtajana Timo Jaatinen aikana ja hänen kanssa väittelin tästä, että mä ihmettelen, miksi Panimoliitto ei ota tämmöistä vastuullista, yhteiskuntavastuullista roolia tässä, vaan puhutaan ikään kuin vain myynnin lisäyksen kautta. Kun tiedetään, että kysymyksessä on tuote, joka on merkittävimpiä tekijöitä suurimman kansanterveydellisen ongelman, eli alkoholikuolemien, alkoholihaittojen taustalla. Ja silloin tämä ajatus siitä, että lobataan vaan niin kuin myynnin lisäämisen puolesta. Niin kyllä nyt voisi kuvitella, että kannattaisi niin kuin Panimoliiton, niin kuin, sanotaan nyt nämä valtiomonopolit, raha-automaattiyhdistys, Veikkaus, ne taistelee siinä, että heillä on monopoli. He koittaa niin kuin näitä haittoja ottaa huomioon jossakin määrin, vaikka myyvät ja markkinoivat pelejään niin kuin koko ajan. Jos minä saisin neuvoa Panimoliittoa, niin sen kannattaisi niin kuin satsata aika paljon myös tähän niin kuin alkoholin yhteiskuntavastuupuoleen myös tässä niin kuin lobbauksessa.
No, Panimoliiton, sen verran tunnen Panimoliiton toimintaa, että suurin osa tästä rahasta, jota me käytetään, ei suinkaan mene lobbaamiseen, vaan menee nimenomaan valistukseen. Meillä on iso kohtuullisesti.fi-kampanja, meillä oli valtava iso kännissä olet ääliökampanja, tätä kautta nämä alkoholin haittavaikutukset koitetaan tuoda kyllä esiin. Mä oon itse kritisoinut jopa sitä, että minkä takia me käytetään tuotantoyhdistyksenä niin paljon rahaa tähän ikään kuin antimarkkinointiin.
Mutta eikö se toisaalta... Onhan silläkin se tavoite, että antaa ikään kuin alasta rehellisemmän kuvan.
Kyllä, tämä on nimenomaan yksi osa siitä. Koitetaan. Sen lisäksi meillä on itsesääntely mainonnassa, markkinoinnissa, joka on varmaan lääkealan jälkeen tiukin Suomessa.
Ja isoilla panimoillahan on tietysti näitä sosiaalisia projekteja.
Jokaisella panimolla on sosiaalinen projekti olemassa.
Martti Häikki.
Niin sanon, että koska siis jos nyt... ajattelee panimoteollisuuden kannalta, niin se todellinen vaara, jos näin sanotaan teollisuuden näkökulmasta, on se, että otetaan käyttöön huomattavan rajuja rajoituksia, joista nyt tarkoitan lähinnä kahta, tämä saatavuuden rajoittaminen ja sitten tämä oluen laimentaminen siirretään kolmonen, niin kuin Ruotsi teki vuonna 1977, ja siitähän on tehty tutkimus, se laski kulutusta noin 9%, Suomessa on arvioitu, että vastaavalla siis absoluuttialkoholin kulutusta, ja että säästettäisiin noin 300 ihmishenkeä vuodessa. Siis ruotsalaiset, suomalaiset, kaikkein johtavimmat tutkijat muutama vuosi sitten päätyi niin kuin tähän. Ja kun tämä kansanterveydellinen argumentti niin kuin voimistuu, niin se on ihan selvä, että nämä kaksi asiaa, saatavuus ja tämä oluen väkevyys, niin ne on niin kuin ensimmäisenä tässä, ja sen takia niin voi kutsua sitä antimainonnaksi, mutta kyllä siinä on niin kuin koko teollisuuden alan niin kuin selviytymistaistelusta minusta kysymys.
Mennään tähän säätelyproblematiikkaan tarkemmin tuolla myöhemmin. Pysytään vielä hetki tässä bisnespuolessa. Miten paljon tämä sadekesät vaikuttavat oluen myyntiin?
Vaikutti ihan selvästi. Viime vuoden oluen myynti oli 6% alempi kuin edellisen vuoden, ja tänä vuonna mennään... Tähän mennessä ollaan menty samaan linjaan. Nyt aurinko paistaa ja toivotaan, että kesä on suotuisa meille.
No onko muita tämmöisiä kysyntään vaikuttavia tekijöitä, joita on sitten vaikea ennustaa?
No kyllä, siis kokonaiskysyntään vaikuttavia tekijöitä on tosi vaikeasti ennustettavissa. Se on ihan selvä, että valtiovallan toimenpiteet, veronkorotukset, ne totta kai vaikuttaa kysyntään. Ne siirtää sitä kysyntää rajojen ulkopuolelle. Tässä kun viittasit tähän Ruotsin alkoholikulutuksen laskuun, niin kysymys on tilastollisen alkoholin kulutuksen laskusta. Meillähän on olemassa kaksi osa tätä alkoholikulutusta on se, mikä me tiedetään, joka on fakta, mikä Suomessa myydään ja tuotetaan, ja se, mikä tulee rajojen yli, se on täysin harmaa alue siitä, kun kellään ei ole tarkkaa tietoa.
Tähän täytyy kyllä sanoa ristiriita. Sehän tutkitaan, THL on tutkii hyvin tarkkaan. Pitkät aikasarjat on myös tämä tilastoimaton kulutus. On tilastoitu kulutus ja tilastoimaton kulutus, se perustuu monipuolisiin tutkimusmenetelmiin.
Että, ja se on luotettava.
No totta kai, se ei ole yhtä selvää kuin jokainen myyty pullo ja litra, mutta että ajatus siitä, että siitä ei mitään tiedä, että se olisi ihan harmata. Kaikissa alkoholikulutustilastoissa on kaksi osaa, tilastoitu, tilastoimaton kulutus.
No paljonko se tilastoimaton on suhteessa siihen tilastoitu?
Vaikea sanoa tarkkaa prosenttia, mutta veikkaisin, että ehkä 1/6 tai 1/7 jotain sitä luokkaa. Jos sanotaan, kokonaiskulutus on 10 litraa absoluuttialkoholia vuodessa, niin siitä ehkä 1-2 litraa on tilastoimatonta.
Näin varmaan onkin. Mutta se, että tämä tilastoimattoman alkoholin osuus Suomessa ei olisi muuttunut viimeisten vuosien aikana, niin se on kyllä aika hämmästyttävää, että mihin se voi perustua, kun me ei tarvitse mennä muuta kuin Tallinnaan lautalla yli ja katsoa satama-aluetta, jossa toimii varmaan parikymmentä alkoholiliikettä, josta eestiläiset ei kyllä osta alkoholia.
No kuinka suuri osa Suomessa juodusta oluesta on kotimaista tällä hetkellä?
Suomessa on kotimaista alkoholia mulla on jo ihan tilastokin olemassa. Se on 85% on suunnilleen. Oluen maahantuontimäärä viime vuonna oli vähän yli 50 miljoonaa litraa, jos 427 miljoonaa litraa oli kokonaisuus. Tai 457 miljoonaa litraa kokonaiskulutus. Eli no 10% on tuotu.
Tässä suomalaiset suosivat sitten kotimaista selvästi.
Ilman muuta, mutta olluthan on mitä suurimmassa määrin lähituote.
No. Mutta nämä firmathan on ulkomaisia pääosin.
Joo, siihen palataan tuossa vielä myöhemmin. No minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät Panimo-bisneksessä tällä hetkellä?
No tällä hetkellä mennään vähän niin kuin kahta uraa pitkin Panimo-bisneksessä siinä mielessä, että olutkulttuuri monipuolistuu Suomessa. Se on ihan fakta, se on tapahtunut jo useamman vuoden ajan. Pienpanimot nostaa omia markkinaosuuksia, ne tuo markkinoille tuotteita, mitä ei ollut. Meillä oluen teollinen valmistus rajoittaa tietyssä määrin, että minkä tyyppisiä oluita pystytään tekemään. Sitten kun mennään käsityöolut puolelle, niin me pystytään tuottamaan paljon enemmän erilaisia tuotteita. Maailmassa on monia oluttuotteita vielä, tai oluttyyppejä, mitä Suomessa ei ole mitään muuta kuin ihan marginaalikaupassa.
Olisiko tilaa myös ihan uusille yrityksille?
Pienpanimolta syntyy vuosittain kyllä, eli siinä mielessä on. Toki Pienpanimoliitto esimerkiksi ajaa ulosmyyntilupaa suoraan panimolta. Pienet panimothan työllistää 2-3 henkeä, 5 henkeä ehkä, ja olisi ehkä siinä mielessä reilua, että koska tilaviinimyynti on sallittu, niin myös pienpanimoiden ulosmyyntilupa annettaisiin panimolle. Tällä me saataisiin nimenomaan vahvempien oluiden markkinointikanava, mitä ei tällä hetkellä ole, koska Alkohan ei suinkaan ota kaikkia tuotteita valikoimiinsa, mitä tuotetaan.
Eli pienpanimolle sillä olisi ihan suurta merkitystä.
Sanotaan pienimmille panimoille sillä olisi suurta merkitystä.
Tuosta mä kyllä kysyisin vielä, että eikö Alkolla ole itse asiassa velvollisuus ottaa, ja sillä on tietyt reunaehdot ja tietyt kynnysehdot, mutta jos joku tarjoaa Alkon valikoimaan alkoholijuomaa, niin Alko ei kategorisesti voi ennalta sanoa, että emme ota.
Ei, mutta siellähän käydään kaikkien oluiden suhteen tai kaikkien juomien suhteen käydään kansainvälinen kilpailu. Sehän on täysin avointa, läpinäkyvää kauppaa, ja tämä tarkoittaa, että eihän Alkolla ole mitään resursseja. Meillä Pienpanimoliitto valmistaa noin 100 erilaista olutta, Alkossa ehkä saatavana 30.
Eikä ne voisikaan kaikki olla siellä kaupan?
Ne ei voisi millään olla kaupan. Siinä on sellainenkin rajoite, että Alkon ostoerät taas on niin isoja, että pienimmät panimot hädintuskin pystyy tuottamaan Alkolle yhden toimituserän.
Mistä tänä päivänä Suomessa kotimaisen oluen hinta muodostuu?
No sanotaan, että oluen hintahan muodostuu varmaan kaikkialla samalla tavalla, eli raaka-aine oluessa on hyvin pieni osa.
Kuinka paljon?
Se ei ole kuin
5%.
Siis 5% ehkä, joo. Mutta oluen hinta muodostuu siitä lisäarvosta, mikä tehdään, kun mallasohrasta, hiivasta, humalasta valmistetaan se olut. Se on hyvin työtä vaativa prosessi, se voidaan pitkälti automatisoida, mutta se voidaan myös tehdä hyvin pitkälti käsin. Pakkausjakelukustannukset ylittää raaka-ainekustannukset reilusti. Sen lisäksi tietysti oluttölkissä, kun se kaupan hyllyssä on, niin verothan on siinä ehdottomasti isoin osa.
Entäs markkinointi?
Kuinka paljon se on?
Markkinoinnista mä en osaa sanoa mitään. Mä voin sanoa ainoastaan oman panimoni osalta, että markkinointi on alle 1% liikevaihdosta, että ei se nyt kauhean iso osa ole.
Miten se on isossa panimassa? Mitä arvelet? Onko se 10% luokkaa? Tai?
En usko. En usko missään nimessä, että markkinointi on niin paljon isoissakaan panimoissa.
Ja tuo olisi kyllä mielenkiintoista tietää, jos ajatellaan muutamaa suurta tunnetuinta merkkiä ja katsotaan sitä näkyvyyttä ja sponsorointia ja muuta, niin kyllähän siinä liikutellaan todella isoja rahoja.
Se on selvää, että liikutellaan isoja rahoja sen markkinoinnin suhteen, mutta silloin puhutaan myös valtavista liikevaihdoista.
Ja veron osuus tällä hetkellä on 30-45%, onko sitä luokkaa?
No joo, mehän maksetaan tällä hetkellä oluesta, maksetaan litralta 1,44 euroa veroa, että 70 senttiä tölkki on veron osuus, ja sitten kun me tiedetään, 0,5 litran tölkki, ja sitten kun me tiedetään, mitä olutkaupassa maksaa, niin siitähän sen nopeasti pystyy laskemaan, kuinka iso se veron osuus on. Tämä oli pelkkä valmistevero, sen päällehän tulee, valmisteveron päällehän tulee vielä sitten toi arvonlisävero. Siinä on vero veron päällä.
Olut on varmaan kaupalle tuottoisa tuote ainakin. Siitä voisi päätellä, kun sillä kaupoissa uhrataan myyntitilasta aika suuri osa ja oluet ovat hyvin näkyvästi esillä. Onko se niin?
No oluthan on, se on selvää, että olut on bulkkituote. Se vie väkisinkin jo paljon tilaa kaupassa verrattuna teepussiin. Se vie paljon enemmän tilaa. Valitettavaa, että olut toimii sisäheittotuotteena kaupassa markkinoinnissa tällä hetkellä.
No tämä on se suuri kysymys, että kuuluuko oluen olla tällainen sisäheittotuote. Ja siihen jonkun verran siitä on paljon keskusteltu ja siitä hinnoittelusta, mutta siinä on niin kuin tavattoman vaikea mennä sitten siihen ja missä ne marginaalit kulkee ja miten kauppa ja panimo keskenään sopii näkyvyyttä ja miten sitä tilaa ostetaan siellä sisällä. Mutta siis tämähän on se suuri kysymys, että tuleeko oluen olla saatavana joka 30 metrin päässä, vai onko se sellainen tuote, siis tämä keskiolut. Ruotsi teki tässä toisen ratkaisun. Minä kuulun niihin, jonka mielestä suurimpia virheitä oli meillä, että keskiolut on kaikkialla, joka paikassa, ja siitä on tullut tämmöinen sisäheittotuote. Siihen suhtaudutaan ikään kuin eri lailla. Yksi mäyräkoira olutta on sama kuin koskenkorvapullo alkoholia. Siihen suhtaudutaan, että tämä on niin kuin sitä hyvää alkoholia. Ja sitten se koskenkorvapullo, jos joku kulkee ja tulee maitokaupasta ulos, niin se on sitä pahaa alkoholia, joka on kriminalisoitu ja rajoittu ja erittäin tiukalle säännelty juttu. Se on ihan sama alkoholia ja sama jouttava vaikutus, samat haitat ja kansanterveyden haitat on niin kuin pääosin tulee oluesta, siideristä, viineistä, miedoista juomista.
Sitä minä olen ihmetellyt, että pikkukaupatkin pitävät nykyään tarjolla varsin isoa kirjoa tuontioluita. Ison valikoiman ylläpito on aina työlämpään kuin pienen. Miten tämä kannattaa ja mihin tämä perustuu?
Jaa, sitä olisi ehkä paras kysyä tietysti kaupan ihmisiltä, mutta kyllähän olut hylly monissa kaupoissa on vähän semmoinen niin kuin näytetiski siitä, että miten laajaa sortimenttia ylipäätänsä kauppa muitakin asioita pitää sisällä.
Pienemmät leipomot ja monet muut pienet ruoantuottajat valittavat, että marketista pitää käytännössä itse maksaa myyntitilasta. Mikä on tilanne siellä olutosastolla? Pitääkö parhaista hyllypaikoista maksaa vai kilpailevatko kauppiaat panimoiden suosiosta?
Ei, kyllä se on ihan selvää, että hyvä myyntitila, se on selvää, että se maksaa kaupassa pääsääntöisesti. On tietysti olemassa sitten erilaisia politiikkoja eri kaupoissa, että kaikissa kaupoissa ei maksa tietenkään. Mutta jos haluaa ikään kuin monopoliksi jonkun kaupan, niin se on selvää, että kauppialle joku hyöty siitä täytyy tulla.
Mennään sitten tähän Suomen panimoteollisuuden rakenteeseen. Suomessahan on kolme suurta, Sinebrykov, Hartwall ja Olvi. Hartwallin omistaa Heineken, joka on Euroopan suurin panimo ja maailman kolmanneksi suurin. Ja Sinebrykov on osa Carlsberg-konsernia, joka sekin on Euroopan suurimpia toimijoita. Ainoa puhtaasti kotimainen suurpanimo on Olvi, joka on pörssiyhtiö. Ja ylipäätään maailmallahan tämä panimoteollisuus on aika keskittynyttä bisnestä. Mistä tämä johtuu? Onko syynä se, että ala on joka puolella maailmaa hyvin kannattavaa ja isoilla katteilla voidaan ostaa kilpailijoita pois ja keskittyä? Martti Häkki. Niin.
No minä näen sen syyn tässä brändiluonteessa, että kun on kysymyksessä tuote, jonka tärkein ominaisuus on se brändi. Ja silloin niin kuin markkinointivolyymit, brändin rakentaminen, niin ne on hyvin isossa roolissa. Jos nyt vertaan lääketeollisuuteen, niin lääketeollisuudessa, jossa myydään, tulee joku uusi lääke, jolla on uusi ominaisuus, sitä myydään sillä ominaisuudella ja se menee niin kuin tiettyjä kanavia pitkin, mutta olutta on erittäin vaikea myydä niin kuin sillä ominaisuudella ja silloin nämä brändit on tärkeitä ja siinä volyymiedut on niin kuin todella merkittäviä, kansainväliset ja näin, ne pystytään yhdistämään niin kuin nämä suuret tekee. Että on valtava konserni taustalla ja sitten on tällaisia paikallisia brändejä, joita tehdään, mutta se markkinointivolyymi, markkinointirahat ja sitten niin kuin tällaiset sponsorointikuviot ja muut, niin niistä se volyymieto on niin kuin kyllä merkittävä. Sen mä näen tässä taustalla. Tietysti muillakin teollisuuden aloilla tämä keskittyminen on se luontainen trendi, että jostain syystä niin kuin monikansalliset yritykset pyrkii niin kuin ostamaan kilpailijoita pois ja sillä lailla pääsemään niin kuin parempaan markkina-asemaan.
No, se hyvin verrannollinen esimerkiksi sanotaan jäätelöalaan. Ihan samanlainen on tapahtunut Suomessa jäätelöalallakin. Et se on ihan selvä. Kyllä silloin, kun teollisesti olutta valmistetaan, niin volyymit on ne, jotka ratkaisee. Mitä isommat volyymit pystyy tuottamaan, sitä edullisemmin sen pystyy tuottamaan. Se on aivan selvää suurteollisuuden etua tässä.
No jatkuuko tämä maailmanlaajuinen keskittyminen edelleen vai onko tässä joku kyllästymispiste olemassa?
No siis tällä hetkellä on julkinen tieto, että Hartwall olisi myynnissä, Heineken haluaisi päästä Suomesta tältä osin eroon, että lieneekö se sitten joku osoitus siitä, että se välttämättä ei ole kasvus. Toisaalta maailmalla tapahtuu koko ajan näitä isoja panimokauppoja, jolloin paikalliset panimot siirtyy näiden maailmanlaajuisten brändien alle tai yritysten alle.
Martti Heikki.
No sitten on toinen trendi, joka on niin kuin elintarviketeollisuudessa aika vahvasti ymmärtääkseni nousussa, on tämmöinen luomu, lähi, reilu, tuttuus, paikallisuus, ja se varmasti suosii niin kuin pienpanimoita, mutta kun kuitenkin nämä volyymit on, oliko se nyt 3% on pienpanimot ja 97% suurpanimot, mutta sitä kannata niin kuin aliarvioida siis, että ihmisten halu ja valmius, niin kuin meillä tämä hankkia lähituotteita ja josta tiedetään se alkuperä ja tunnetaan se tarina ja tunnetaan ehkä tekijät ja tällainen, niin se on varmasti pienpanimoille mahdollisuus. Mihin asti se riittää sitten niin kuin näissä isoissa kuvioissa, niin se on sitten toinen asia, mutta mä näen kyllä, että se on vahvistuva trendi.
Se on ilman muuta selvää, että pienpanimot kasvaa tällä hetkellä. Siis tuotannollisesti ja myös määrällisesti näitä panimoita syntyy muutamia vuodessa joka tapauksessa ja hävikkiä ei ole ollut, ainakaan merkittävää hävikkiä tähän mennessä siltä pienpanimo rintamalta. Ja se on kansainvälinen trendi. Viime vuonna Yhdysvalloissa perustettiin yksi panimo per päivä.
No mitä arvelette, löytyykö Hartwallille ostajaa?
Totta kai löytyy, ilman
ihan
muuta.
Varmasti löytyy.
No Martti Häikkiö, vaikuttaako se alkoholipolitiikkaan jollakin tavalla, että panimot ovat tämmöisiä isojen ylikansallisten jättiyritysten omistuksessa? Siellähän luulisi, että myös tätä lobbausrahaa ja voimaa on enemmän kuin pienillä.
No en mä usko. Siis, kyllä tämä on siis, kun alkoholi on kansanterveydellinen ongelma. 3000 ihmistä noin karkeasti vuodessa katsotaan alkoholikuolemat. Liikenteessä 250 viime vuonna. 90-luvulla niin kuin tipahtanut puoleen liikennekuolemat, mutta alkoholissa niin kuin noussut. Että sitten tämä kansanterveyden argumentti, niin se ei nyt katso sitä, että omistaako jonkun panimon, onko se omistaja Suomessa vai Hollannissa tai Kööpenhaminassa vai jossakin veroparatiisissa. No ehkä sillä voi olla vaikutus, että siis tämä alkoholipolitiikka vaikuttaa tämä kansanterveysargumentti paljon paljon enemmän kuin tämä omistusrakenne.
Niin, sitten Suomessa voisi sanoa, että näitä keskikokoisia panimoita ovat ainakin Laitilan virvoitusjuomat tehdas, joka tuottaa tuommoiset yli 8 miljoonaa litraa, ja Nokian panimo, teillä on joku yli 2 miljoonaa litraa.
Ei, no alle 2 miljoonaa, mutta joka tapauksessa sanotaan, että me ollaan keskikokoisia. Tämähän kuvastaa sitä jakautumaa todellakin, että me ollaan ne isoimmat pienpanimot, ja me tehdään alle 10 miljoonaa litraa yhteensä.
Ja sitten on parikymmentä ihan pientä panimoa.
Joo, no sitten on sitä, sanotaan pienemmästä päästä, näitä, jotka tuottaa 200 000-400 000 litraan vuodessa, niin niitä on nyt sitten muutamia täällä maassa.
Pienpanimoita on tosiaan viime vuosina perustettu aika paljon, mutta niitä on myös ehtinyt mennä nurinkin. Mikä tässä pienpanimon pyörittämisessä on vaikeinta?
No kyllä ne kustannukset, oluen hintatasoon nähden, niin kustannukset on kohtuuttoman korkeat silloin, kun me puhutaan ihan pienestä tuotannosta.
Paljonko tuommoinen kuparinen olutpannu maksaa? Onko se iso?
No sanotaan, että tuollaisen panimolaitteiston, niin kuin ravintolakokoisen panimolaitteiston, joka vuosituotanto olisi ehkä 10 000 litraa, niin se maksaa noin 1/4 miljoonaa.
Ja se pitää käydä jostain ulkomailta ostamassa.
Joo, no kyllä Suomessakin tehdään, ja sitten parhaat pellepelottomat on itse tehnyt ne laitteistot, että me ei puhuta oluen yhteydessä mistään high-techista, vaan periaatteessa kotiolut pystytään tekemään keittiökalustein.
Niin, periaatteessahan olut on aika yksinkertainen tuote, siinä on vain muutama raaka-aine, ja periaatteessa kuka tahansa muutaman kuukauden harjoittelulla pystyy tekemään kelvollista, jopa hyvää olutta, mutta tietysti sitten, että siitä saa semmoisen tuotteen, joka menee kaupaksi, niin siinä pitää olla jo sitten monenlaista osaamista.
Se on ihan selvä, ja sitten tämä kaupallisten kanavien avaaminen ei ole ihan helppoa, ja yksi ongelma tai haaste pienpanimolle on tietysti se, että ravintolakauppa Suomessa vähenee vuosi vuodelta, joten ravintoloiden kautta myyminen on vaikeampaa koko ajan.
Niin, tämäkin on osa tätä brändin rakennusta. Kun kirjoitin tuota Alkon historiaa, niin kiertelin Skotlannissa maailman suurimpia väkeviä juomia on skottiviski, ja sehän on, sen myydään tämmöisenä käsituotteena, ja se ikkuna on, ja sitten siellä valmistetaan 10 miljoonia litroja teollisesti sitä juttuja. Tässä ei ole lisäaineita, no sitten kuitenkin, kun EU-säännökset sanoo, niin se täytyy niin kuin tuoda esille, että tässä täytyy olla niin kuin kriittinen ja ymmärtää se, että se kuuluu tämän, niin kuin sanoisiko, pelin luonteeseen, että tämän brändin rakentamiseen on edullista luoda kuvaa käsityöstä, ja minusta se on ihan fine, ei siinä mitään, mutta kun mennään isompiin volyymeihin, satoihin tuhansiin miljooniin litroihin, niin sitä ei kyllä millään käsipelillä tehdä, eikä isältä pojalle opitulla traditiolla, vaan siinä se on teollista tuotantoa, se on teolliset prosessit ja nykyaikaiset menetelmät.
Mennään sitten tähän säätelyn maailmaan. Oluella tosiaan, niin kuin tässä on jo aiemminkin todettu, samalla tavalla kuin muillakin alkoholijuomilla, on myös omat terveydelliset ja sosiaaliset haittansa, ja niinpä Suomessakin juomia verotetaan melko raskaasti. Hinnan lisäksi toinen perinteinen säätelykeino on tämä saatavuuden rajoittaminen. Oluttakaan ei ole saanut aina Suomessa ostaa kaikkina vuorokauden aikana ja kaikkialla, eikä edelleenkään. Näissä säätelykeinoissa on ollut se ongelma, että jos säätelypolitiikkaa tiukennetaan tarpeeksi, niin pelätään sitten, että tuonti Virosta lisääntyy, ja sitten lisääntyy laiton myynti, ja siltä osin sitten verot jää yhteiskunnalta kokonaan saamatta. Toimiiko tämä säätely enää tämmöisessä nykyyhteiskunnassa ollenkaan? Martti Häikkiö.
No tämä on se, jota mä ihmettelen kaikkein eniten tässä argumentissa, että ollaan sitä mieltä, että alkoholin osalta säätely ei toimi, päinvastoin, se luo niin kuin laittomuutta ja lisää kulutusta. Mä otan vertailukohdan liikenteeseen. Me ollaan samat suomalaiset liikenteessä. Me on onnistuttu siis erittäin rajulla säätelypolitiikalla niin pudottamaan liikennekuolemat noin 1000 per vuosi 70-luvun alussa 250 per vuosi. Liikennesuoritteet on 3-4 kertaistunut samana aikana. ajokortti maksaa tuhansia euroja, se voidaan ottaa pois milloin vaan. Peltipoliiseja on maantiet täynnä, autoja katsastetaan joka vuosi, ihmisiä valvotaan. Sen lisäksi on valistusta, neuvontaa, opetusta, kaikkea tätä. Me uskomme, että liikennepolitiikassa niin A voi säädellä, B se auttaa. Siellä argumentti, että on sitten kaahareita, jotka joka tapauksessa ajaa ylinopeutta ja on rattijuoppoja, jotka ajaa. Sitten me tuolla alkoholipolitiikkaan sanoo, että kaikki säätely on vain niin kuin negatiivista. A se ei toimi, B se tuottaa negatiivista. Mulla on aivan käsittämätön niin kuin yhtälö. Kymmenkertainen määrä kuolleita, 3000 ihmistä vuodessa kontra 300. Ja ollaan toisesta sitä mieltä, että siihen ei voi puuttua, ei saa puuttua. Ja se, siis tämä on niin kuin meidän yhteiskunnan suurin tabu ja kuvitelma, että alkoholi on alue, jossa niin kuin kaikki säätely toimii itse asiassa kansanterveyttä vastaan. Me olisi kiva kuulla, mikä on niin kuin
arvo.
Niin, no kyllähän nyt säätelön äärimmäinen esimerkki on ollut tietysti kieltolaki, joka ei toiminut. Tosi toimihan se joillain, aika merkittäviä omaisuuksia Suomessa luotiin kieltolain aikana, että sillä lailla se toimi. Tämähän on ikuinen kysymys, että kuinka paljon kansaa täytyy holhota, jotta se osaa käyttäytyä.
Mitä mieltä olet tästä liikenneasiassa? Pitäisikö siellä vapauttaa liikennerajoitukset pois, kaikki, ajokortti ilmaiseksi, kaikki säätely?
Ei, mun mielestä liikenteessä, kun puhutaan kuitenkin aika pitkälti tällaisesta yhteispelistä, ja yhteispelissä täytyy olla säännöt, ihan niin kuin jalkapallossakin on säännöt. Varmaan on sellaisia jalkapalloilijoita, jotka on sitä mieltä, että jalkapallon säännöt on tyhmät, että niitä pitäisi vapauttaa. Mutta kysymys on silloin yhteispelistä. Alkoholin kanssa me ei ehkä puhuta ihan kuitenkaan tämmöistä yhteispelistä.
Mä sanoisin tästä kieltolaki-argumentista, joka aina tuodaan esille, että se ei toiminut. Ensinnäkin se toimi. Alkoholikulutus oli siis alle 0,5 litraa vuodessa. B, salakuljetus katsotaan, että se oli niin kuin, se oltiin saamassa, perustettiin merivartiolaitos, perustettiin se oltiin saamassa kuri. C, kieltolaki ei kaatunut omaan mahdottomuutensa, se vaan kaatui pulakauteen. Valtiolta loppu rahat. Vaihtoehtona oli alentaa 15% virkamiesten palkkoja tai yrittää saada maahan valtiolle tuloja niin kuin alkoholista. Ja ideana oli päästä tähän pohjoismaisen systeemiin, että miedot vapautettaisiin. No siinä se oma tarinansa. Mutta tämä on siis niin kuin täysin kestämätön argumentti, että kieltolaki ei toiminut. Minä en kannata kieltolakia, mutta olen sitä mieltä, että saatavuus ja hinta on keinoja, olennaiset keinot rajoittaa alkoholihaittoja. Ja kun alkoholi olut keskeisimpänä on merkittävin alkoholihaittojen tekijä, niin onhan siihen puututtava.
Mutta kyllähän sinä historian tutkijana tiedät, että kieltolaki aika pahasti demoralisoi kansaa, eli käsitys siitä, mikä on oikein ja väärin, niin hämärtyi aika pahasti ja tuli tämmöinen kaksinaismoraalinen yhteiskunta.
Yhteiskunta puuttuu yksilöiden elämään siis aivan uskomattomalla tavalla. Tupakasta on tehty siis niin kriminalisointi, että joku ei uskalla pilkillä yksin selällä, hyvä, että siellä pimeässä vetää yhden tupakan. Siis tämä ajatus, niin kuin, että suhtaudutaan, että alkoholi on semmoinen tabu, että siis nämä alkoholihaitat ovat aivan kolossaaliset. Meidän valtio on tällä hetkellä huutavassa rahapulassa ja käyttää siis miljardeja käytetään alkoholihaittojen hoitoon.
No mikä on olisi tässä tilanteessa sitten paras toimivin säätelymekanismi?
Nopein ratkaisu on laimentaa olut, siirtää keskiolut alkoihin ja vähentää saatavuutta jakelupisteitä. Pois huoltoasemilta, kioskeista olut. Väkevämpi olut ja laimempi tilalle, niin kuin Ruotsi teki 77.
Ja sekö sun mielestä vähentäisi sitten alkoholin haittavaikutuksia?
Kyllä, tämä 2011 tehty siis Suomen ja Ruotsin johtavien tutkijoiden yhteisvaltava tutkimus, niin päätyi siihen, että noin 300 alkoholikuolemaa vuodessa vähemmän olisi tällä yhdellä ainoalla liikkeellä saatavissa.
No, samanaikaisesti kuin viime vuonna 2011 alkoholi panimoteollisuuden verokertymä Suomessa oli 1,3 miljardia euroa. Jos me nyt vähennettäisiin tätä saatavuutta, niin mitenköhän valtion tulopuolta pystyttäisiin sitten kompensoimaan sillä, koska se menopuoli ei kompensoitu varmasti samassa suhteessa?
Tulot ja menot on suurin piirtein 1:1,5 tai 1:8. Että ja merkittävin alkoholin niin kuin yhteiskunnalle haittahan on menetetty työ. Mutta sitten on nämä ihan välittömät kustannukset, jotka on suuret. Puhutaan sanotaan 1 miljardi kontra 7-8 miljardia. Ja nyt kun on vielä kuntien, sosiaalihuoltohan on kuntien vastuulla, sairaanhoito on kuntien vastuulla pääosin, niin nämä kustannukset on suoraan niin kuin kuntien osalta. Jokainen, joka keskustelee sosiaalihuollon, terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, niin voi kertoa, mikä osuus on alkoholilla heidän kustannuksessa.
Matti Heikkinen, mikä olisi paras säätelymekanismi Suomelle?
No, mä näkisin, että tällä hetkellä meillä on aika hyvä säätely. Alkoholia saa ostaa
mistä
ainoastaan vaan puolet aikaa vuodesta. 12 tuntia vuorokaudessa kaikki alkoholin myynti on kielletty koko ajan. 9-9 ainoastaan saa myydä ylipäätänsä alkoholituotteita. Alko toimii sinänsä ihan järkevästi jakelukanavana, ei tietysti tyydytä kaikkia toimijoita. Pienemmät panimot kärsii tästä alkoholi- tai alkon jakelujärjestelmästä. Siellä on sellaisia pieniä asioita, millä pystyttäisiin helpostikin korjaamaan tämä osa saamalla esimerkiksi Alko ottamaan lähimpään myymäläänsä tämmöisen pienen panimon tuotteet. En mä näkisi, että meidän kannattaa, siis lähtökohta on se, että me ollaan käsittääkseni aika järkevässä tilanteessa. Alkoholikulutus pienenee joka vuosi, on pienentynyt 2000-luvun. Mä sanoisin, että me ollaan aika semmoisessa säätelytilanteessa, mikä toimii tässä maassa.
No onko Panimoliiton mielestä 3000 kuollutta vuodessa niin kuin semmoinen sopiva tila?
Toi nyt on niin, mulla ei ole mitään tuolla statistiikkaa, että 3000 kuollutta on kuollut nimenomaan panimoteollisuuden tuotteisiin, että
siis alkoholikuolemat Suomessa, ja siitä nyt sanotaan vähintään puolet on oluen osuutta.
Niin, tässä säätelyssä on tietysti aina omat ongelmansakin. Säätelyähän on Suomessa, säätelyyn kuuluu myös mainonnan rajoitukset. Alkoholilain näissä mainontaa koskevissa pykälissä on minusta muutamia aika hupaisia sanamuotoja. Alkoholimainos on laiton, jos siinä yhdistetään alkoholin käyttö ajoneuvolla ajamiseen, tai siinä luodaan kuva, että alkoholin käyttö lisää suorituskykyä tai edistää sosiaalista tai seksuaalista menestystä, tai siinä luodaan kuva, että alkoholi on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi. Eikö tämä ole aika naurettavaa?
Mä oon samaa mieltä. Minusta nämä yökerhojen aukiolorajoitukset ja sitten nämä alkoholimainonnan tämmöiset sanalliset kikkailut, ne on siis täysin sekundäärisiä, kosmeettisia juttuja. Alkoholimainonnan säätelyllä lähinnä jaetaan markkinaosuuksia ja säädellään sitä, mutta kokonaiskulutukseen niin vaikuttaa saatavuus ja hinta. Ja saatavuus on ehkä niin kuin se ykkösasia ja hinta on kakkosasia. Nämä on siis ihan siis pikkujuttuja minun mielestä.
No, on pitkälti samaa mieltä, että alkoholimainonnallahan jaetaan tai koitetaan saada tuotteelle oman tuotteen markkinaosuuden kasvua. Juuri ei näin. Se kokonaiskulutukseen ei vaikuta, vaan onko olut A houkuttavampi kuin olut B jostain syystä.
Onko se niin, että kun Panimo rupeaa tekemään mainosta, niin siinä pitää olla copywriter AD ja sitten juristi mukana aina? Että
no näin varmasti on. Siis kaikki mainonta, mitä Panimoliiton jäsenet tekee tällä hetkellä, menee ennakkovalvonnan läpi ja ennakkovalvontaryhmän puheenjohtaja on juristi.
Niin, tuo vuosi 2004 oli merkki vuosi tässä alkoholipolitiikassa, kun matkustajatuonti EU-maista vapautui ja alkoholiveroa laskettiin reippaasti. Silloin kansalle sanottiin, että tälle kehitykselle ei ole vaihtoehtoa. Olisiko ollut parempia vaihtoehtoja? Huonommistahan nyt ei tietysti ole väliäkään. Martti Häikki.
No, saatavuus. Siis tämä kysymys, että jakelupisteistä ja niiden määrästä, niin kyllähän se on Suomen EU-määrää, että olutta on oltava joka ikisessä kaupassa ja kioskissa ja huoltoasemalla. Ei se ole EU-määräys. Se on Suomen käsissä.
Meillähän suuri jakelupiste on kuitenkin Tallinna, yksittäinen jakelupiste. Mistään pisteestä Suomessa ei myydä sellaista määrää alkoholijuomia Suomeen kuin Tallinnasta.
Jos haluaa olla nyt vähän kyyninen, niin tällä logiikallahan pitäisi sanoa, että okei, pannaan Suomessa kiinni, kaikki ostetaan Tallinnasta, veikkaan, että se ei pysy 100%, mutta haitat niin kuin vähenee. on ihan selvää, että Tallinnasta haetaan ja Tallinnan tuonti on niin kuin merkittävää. Mutta että se olisi riittävä argumentti siihen, että Suomessa, Suomen mantereella ei tehdä mitään eikä pidä tehdä mitään, niin sitä argumenttia mä en osta.
Matti Heikkilä, oliko sinun mielestäsi tämä vuonna 2004 tehty käännös, niin oliko se todella niin kuin ainoa vaihtoehto, niin kuin sitä väitettiin?
No, ollut siihen aikaan alallakaan vielä ja seurasin sitä ulkopuolisena, että mitä silloin tapahtuu. Mutta olihan se aika radikaali muutos tietysti, kun muistaa aikanaan, että joskus maahan tullessa mietti sitä, että onko nyt 2 litraa viiniä vai 3 litraa viiniä, että onko se 3 litra jo laiton tuoda. Että nyt tätä kysymystä ei enää ole.
Mutta tämäkin vuosi on historiallinen vuosi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi alkuvuodesta, että viime vuonna tapahtui, niin oikeastaan viime vuosi oli se historiallinen vuosi, tapahtui historiallinen käänne. Alkoholin kulutus kääntyi Suomessa laskuun. Tosi toki hyvin pieneen laskuun, mutta laskuun silti. Onko nyt Suomen kansa saavuttanut lopultakin tämän paljon odotetun kyllästymispisteen, Martti Heikki?
No sitä on täysin mahdotonta sanoa. Tässä tapahtuu suuria muutoksia. Mä otan esimerkiksi Ranskan. 60-luvun alussa siellä 24-25 litraa per asukas oli. Ja siellä oli kulttuurina se, että viini oli, tämmöinen bulkkiviini on niin kuin pöytäjuomana, niin kuin meillä oli maito. Nykyään siellä kulutetaan suurin piirtein saman verran kuin meillä. Se on puolittunut Ranskassa määrätietoisen politiikan seurauksena ja alkoholihaitat on myöskin puolittunut. Että mikäli näihin alkoholihaittoihin, ne otetaan niin kuin vakavasti, tämä kansanterveysargumentti otetaan vakavasti, niin tämä 10 litraa tuottaa siis nyt erittäin karkeasti. 10 litralla per asukas per vuosi saadaan noin 3000 ruumista. Jos me halutaan päästä liikenteen tasolle 250 ruumiiseen, niin silloin kyllä tähän kokonaiskulutukseen on puututtava tavalla tai toisella.
Matti Heikkilä, miten alalla suhtaudutaan siihen, että onko tässä nyt tulevaisuudessa odotettavissa tämmöinen jatkuva kulutuksen lasku?
En mä osaa sanoa, että tuleeko jatkuvaa kulutuksen lasku, mutta kyllähän olut on näyttänyt jo vuosia, että se ei ainakaan kasva, pikemminkin pienenee olut sinänsä tuotteena. Oluthan jossain määrin menettää markkinoita tietysti alkon halvoille viineille, jotka tankeissa tai väkinväkeissä kotiin kuljetettuna tulee huomattavasti edullisemmaksi tavaksi juopotella kuollut.
Ja lopuksi, minkälainen on Suomen panimoteollisuuden kartta 10 vuoden päästä?
Mä uskon, että meillä pienimpien panimoiden osuus tulee kasvamaan, oluen arvostus tulee kasvamaan, kuluttajat odottaa erilaisia oluita, ne myös hakee erilaisia oluita. Ruoka ja olut toivottavasti yhdistetään enemmän yhteen, päästään tilanteeseen, jossa tällä hetkellä viinit on. Lähes jokaisessa reseptilehdessä on aina viinisuositus, hyvin harvoissa nykyään olutsuositus. Toivon, että tämä tulee olemaan. Ja oluesta tulisi tämmöinen luonnollinen tapa suomalaista pöytäkulttuuria.
Martti Häikiö.
No minä uskon, että tässä tulee kyllä tapahtumaan tässä bulkkioluen myynnissä, niin siihen tullaan kyllä puuttumaan ja minun mielestä tulee puuttua. Sen sijaan sitten tällainen niin kuin nyt viinipuolella, että onko viini jokapäiväinen käyttöjuoma aamusta iltaan ja sitten illasta aamuun, että sen sijaan, että nautitaan tiettyjä viinejä ruoan kanssa tällä lailla. Että jos mennään oluen osalta samaan, että valittuja oluita ja on erikoisoluita ja näin edelleen, niin sillä on tulevaisuutta, mutta iso kysymys koskee tätä oluen bulkkimyyntiä kaikkialla, että miten sille käy. Mä luulen, että pienpanimoilla on hyvä tulevaisuus, mutta suuret panimot, niin siellä on kyllä aika iso pilvi niin kuin taivaanrannalla.
Kiitoksia vieraille, kiitoksia kuulijoille ja kuulemiin ensi viikkoon.